Я не могла цього уявити. Це не у моїх правилах.
То внеси це до своїх правил. Незадоволено вигукнула господиня, вирячившись на мене.
Тільки тепер, пильно пригледівшись до її обличчя, я помітила, який блідий, майже голубуватий у неї відтінок шкіри.
«Дякую, пані», – сказала я. Діставши із внутрішньої кишені шпильку, вона витерла її об рукав. «Я вже говорила, що хочу бути гідною твоєї шпильки».
«Ваш урок її вартий», – сказала я, злегка уклонившись. «До побачення».
Господиня лизнула шпильку язиком.
«Дозволь спитатися, а що це за чоловік, з яким ти маєш зустрітися?»
«Хотіла б я сама це знати», – кинула я у відповідь уже за дверей.
Розділ 10. Птахи навперебій щебетали у заростях пурпурових гліциній, що каскадами звисали з дахів. Омріяний день настав. Цього вечора імператор Сянфин викличе мене до себе. На сніданок я замовила свою улюблену страву – локшину за янджурським рецептом. Забавляючись, я навіть написала про неї вірша. Злетівши з кінчика кухарського ножа, тонкий листок поволі падає в казан. Ось другий, той ще танцює у повітрі. Мені ввижаються то рибки в пінних хвилях, то східний вітер, що несе опале листя. Яка ж я була схвильована. Щоб трохи заспокоїтися, я зійшла до парку, де пишніли заквітчені півоніями тераси. Моя гордість. У низині над ставком я звеліла посадити квіти темніших кольорів, а там, де сад підіймався схилом пагорба, барви світлішали, створюючи ілюзію ландшафту, що тане у далині. Цей пейзаж надихав мене, вселяючи впевненість, що жодна мета в житті насправді не є аж такою недосяжною. Офіційні приготування до зустрічі з його величністю тривали декілька годин. З імператорського палацу було прислано кількох євнухів на допомогу. Разом з моїми слугами вони викупали мене і натерли парфумами. Потім, загорнувши в біле шовкове простирадло, чотири євнухи понесли мене на ношах. Ми попрямували до зали духовного вдосконалення, розташованої через три палаци на південь від палацу краси. Ми проминули палац величної гармонії, палац світлої чесноти і пройшли через парадні коридори палацу мирного довголіття. Стало поночі і холодно. Я змерзла під тонким простирадлом. Завбачливий Аньтегай байливо укрив мене ковдрою, яку прихопив з собою. Щойно ми прибули до внутрішніх апартаментів його величності, Аньтегаєві було наказано йти геть. Нас зустрів старший євнух Шим. Він без зайвого шуму провів носіїв коридорами. Проминувши ще кілька поворотів, ми опинилися в імператорській спальні, освітленій великими червоними свічками. На стінах були жовті завіски, а посеред кімнати стояло ліжко його величності. Євнухи, що принесли мене, кудись поділися. Їм на зміну з'явилися інші євнухи, одягнені в чудові жовті мантії. Вони швидко прибрали з величезного ліжка
вишиті простирадла, ковдри та пуфи. Потім обережно поклали мене на його край і вийшли зі спальні. Увійшла наступна група євнухів. Ці тримали на держаках розжарені мідні казанки, призначені для підігрівання простирадел та пуфів. Мене укрили теплими простирадлами. Всі ці процедури євнухи виконували з цілком байдужними виразами облич. Торкаючись мого тіла, вони поводились так, ніби я була однією із подушок. Коли все було приготовано, євнухи завісили ліжко і подалися геть. Запанувала мертва тиша. Запах фіміаму ставав дедалі сильнішим. Я озирнулася навколо. У спальні не бракувало картин. На найбільшій було зображено пузатого велетня, що перепливає річку на листкові лотоса. У руках він тримав уславлений глек мудрості. Я здогадалася, що це Будда. З його обличчя можна було судити, що потонути він не боїться. Очі були напівзаплющені, а на устах блукала легка усмішка. Праворуч від картини висіла блакитна книжкова полиця, заставлена книжками. Зі стелі до підлоги звисали два ліхтарі, оздоблені каліграфічними написами. Стіни було інкрустовано золотом. Між вікнами красувалися зображення драконів, журавлів, а на одній з віконниць виблискували два симетричні написи «Удачі з року в рік» та «Вічного миру вам». На полиці за ліжком лежав кін – семиструнний інструмент з полірованого дерева. А на стільці поряд блакитна шовкова сорочка його величності, у яку він мав перевдягтися до сну. Я відчула спрагу і пригадала, що після сніданку нічого не їла. Останнім часом я взагалі не мала апетиту. Крім того, погано спала. І тільки те й робила, що уявляла себе у ліжку з імператором. Цікаво, з чого він почне? Чи все йому у мені сподобається? Чи буде він порівнювати мене з іншими жінками? А раптом я не припаду йому до смаку? Що тоді? Накаже мені забиратися геть і більше ніколи не згадає про мене? Старший євнух Шим чітко дав мені зрозуміти. Якщо я не сподобаюся імператорові і його величність відмовиться від мене, він, тобто Шим, за це не відповідатиме. Нещодавно пройшла чутка, що його величність схильний до частих змін настрою. Ань Тегай чув від іншого євнуха, що одного разу увечері імператор викликав одну за іншою шість наложниць, і всі вони чимось йому не догодили. Він виштовхав їх геть, сказавши Шимові, що не бажає їх більше бачити. Ці слова «Сина Небес» означали суворий вирок. Шістьох наложниць вигнали на задвірки забороненого міста, де їм належало тепер вирощувати гарбузи і вирізати на них візерунки до кінця своїх днів. А що, як те саме трапиться цієї ночі зі мною? Що мені тоді робити і як поводитись? Фан колись говорила, що його величність ставиться до жінок як до страви, яку силоміць заштовхують йому до рота. Ця думка настільки стривожила мене, що я навіть забула помолитися і тепер лежала у ліжку обличчям до стіни, тремтячи від страху, який олив'яним тягарем упав на мою душу. Червоні свічки ширили солодкі пахощі жасмину. Я дорікнула собі за слабкодухість, і відчула, як у тілі озвалася запальна юність. «Чи ти, ходяча крижана палиця, орхідеє?» говорила я сама до себе подумки, то сварячи себе, то підбадьорюючи. «Відчуй тепло сонця, будь мужньою, подумай тільки, хіба ти, босонога дівчинка з Вугу, могла мріяти коли-небудь станеш дружиною імператора? Дух твого батька пишається тобою». Із сусідньої зали почувся чоловічий голос. Я здогадалася, говорить його величність. Страх повернувся до мене. Голос роздратовано зривався. Імператор з кимось сперечався. Запанувала нетривала пауза, і за мить я почула, як його величність вигукує: «Та вони й мізинця мого не варті!» Почувши наближення його кроків, я сховалася за ковдрами й подушками, марно намагаючись зібрати всю свою сміливість. Мені вперше належало зустріти мого чоловіка. Минуло декілька місяців відтоді, як я бачила його в палаці спокою та довголіття. Щиро кажучи, я навіть не запам'ятала рис його обличчя. Тим часом імператор, здавалося, повернув назад до сусідньої зали. «Я не дозволю. За кого вони мене мають? Хай збираються під три чорти. Я сказав, не дозволю». Судячи з усього, його величність мав не найкращий настрій. «Чортові французи! І британці не кращі. От якби тільки вони прийшли без війська, я б їм показав. Мало того, що вони змусили мене заплатити на 800 тисяч тайлів більше, ніж від мене вимагалося. Вони ще хочуть, щоб я відкрив для них Тяньцзин. Тяньцзин – браму Пекіна, браму неба. Спритні варвари. Вони затягають зашморг на моїй шиї. Я вже відкрив для них порти у Кантоні, Шанхаї, Фуджу і Тайвані. У мене немає більше портових міст». Імператор знизив тон. Якоїсь миті мені здалося, що він схлипує. «Я пожертвував честю і гідністю Китаю. З яким обличчям я тепер маю йти до вівтаря? Чому ніхто з вас не може нічого зробити? Чому ви твердите, ніби все залежить від мене? А я? Я втратив сон, я навіть почав пити. Так, пити. Бо як іще врятуватися від нічних кошмарів?» Тишу порушив дзенькіт розбитої порцеляни, за вікнами свистів північний вітер. Імператор Сянфін висякався, незабаром почулося човгання, і я побачила на завісті тінь його величності. Протягнувши руку над моєю головою, імператор узяв пуф і всівся на краю ліжка, важко дихаючи. Із зали долинув голос Шима. «Чи не хочете апельсинового чаю, ваше величносте?» «Я питиму свою сечу», – брутально кинув у відповідь імператор.